Mana hozir 159-nchi modda birinchi qismi, 244-nchi modda birinchi qismida ayblanyapsiz. Ekstremistik, separatistik, fundamentalistik, taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish. Endi shu ayblov bilan endi rozimisiz endi?
Endi aytganda bu juda katta masalada endi hozir. Masalan, unaqa deyilgan bo'lsa, chunki hali birinchida bo'ldi-da, hali vahima qilib bu xabarlarni chiqarishdi, isbotlanmagan narsani chiqarishdi. Hozir qo'yib turgan aytnomani o'zi aytaylikki, mana Birlik va Er partiyalari o'sha ekstremistik tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, bular uchun to'g'ri qaror, O'zbekiston tan olmaydigan bo'lsa. Lekin dunyo uchun shundaymi, uni o'ylab ko'rish kerak.
Endi Zokir aka, bu sudni qarori yuzasidan biroz shikoyat qilmoqchimisiz tepa instansiyaga?
Endi lasmi yerga endi juda qiziq narsa, aslida o'sha 98-yillarda mana Erk partiyasi Birlik xalqaro bizga so'ragan savollar o'shalar bo'ldi. O'sha rahbarlari bu haqida ko'p savollar so'raldi. O'zingizda o'sha faoliyatlari haqida nomdagan tashkilotlar ko'p bu deyishyaptida, siz o'sha yozda sohibi bo'lgansiz, qo'llab ko'rsatgansiz, maqola yozgansiz. Xullas, keyin ana bu Turkiston masalasini qo'yishdi, o'sha bo'yicha ayb qo'yishdi endi. Hozir shunaqa bo'lib chiqyapti. Lekin buni o'sha tafsilotlarini ertaga olib advokatlar o'tirib gaplashib mulohaza qilmoqchi.
Endi Zokir aka, mana hali sud hukmi chiqmasidan oldin O'zA agentligi siz haqingizda xabarlar chiqargandi. Siz go'yo Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi kurashgansiz, u yerda hatto yaralangansiz, oyog'ingizdan degan xabarlar chiqqandi.
Yo'q, bulardan xabar bor. Bu narsani xabarlarda yozib turibman. Advokat bilan gaplashdik. Mana shu sud tugab qaror olib bo'lgandan keyin buni ham advokat bilan, chunki tashqaridan kelganman, inson sha'ni, qadr qimmati degan narsalar bor. Ular bilan o'sha O'zbekistonda asosan chiqqan matbuotda chiqqan juda ko'p xabarlar chiqqan, o'shalar bilan huquqiy ma'noda gaplashmoqchiman.
Endi Zokir aka, bu oyog'ingizda yaralanganni izi qolgan deyapti, shu to'g'rimi endi?
Endi bilasizmi, men o'zi hayron qoldim. O'sha chiroqchilik kelganda birinchi o'sha xavfsizlik xizmatiga kelgan odamlar birinchi aytganda, men dedim birinchi jiddiyga olmadi, bu narsa qanaqa bo'lishi mumkin? Chunki o'zim bilardimki 2000-yil 2002-yillarda umuman bo'lmaganman bu tomonlarda, qanaqa yaralanishi mumkin? Umuman men AQShda bo'lganman, adashtirayotgan bo'lishi mumkin ham deb shubhalanib turdim aslida. Yo'q, ular jiddiyga olishdi, bilasizmi? Dedi, yurib ko'ring, qarab ko'ramiz deydi. Yo, bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin, hatto doktorlarga ham borib ko'rish masala bo'yicha.
Qachondir yaralanganmisiz oyog'ingizdan?
Yo'q, endi qanaqadir masalan oddiy narsa bo'lgan bo'lishi mumkin, masalan mashinangizni urib olishingiz mumkin, o'shalardan qolgan izlardi, bular o'sha o'qdan portlashda qolgan narsalar bor deb o'ylashdida.
Ya'ni oyog'ingizda qandaydir shiram bor a oyog'ingizda?
Yo, shiram ham demasangiz, qanaqadir iz qolganda, endi masalan u narsada nima qilgan bo'lishingiz mumkin, oddiy narsa. Lekin u izi emas bu. Ataylab borib doktorda işte 5 ta mutaxassis o'tirib bularni ko'rgazmadan o'tkazishdi, so'rashdi, keyin xulosa berishdi. Yo'q, bu o'q izidan qolgan narsa emas deyishdi. Chunki agar o'zlari o'q tegadigan bo'lsa, narigi tomondan chiqishi kerak. Bularni ular juda yaxshi tushunishadi. Uning uchun buni isboti topmagani uchun olib tashladi deb o'ylayman.
O'zbekistondan nechinchi yilda chiqib ketgandingiz?
92-yil oktyabrda.
O'shandan chiqib ketib yaqinda bordingiz-a?
Ha, 25 yildan keyin mana 16-iyun kuni qaytib kelganman.
Endi mana shu davr ichida qayerlarda yashadingiz, Zokirjon aka? Mana shu 92 yildan buyon qayerlarda bo'ldingiz?
U yerda 92 yilda 98 yilda o'sha Bursa shahrida, Turkiyaning Bursa shahrida o'qiganman moliya sohasi bo'yicha. 98 yilda bir yil o'sha kelib Marmara universitetiga o'sha baxshilik va sarmoya bozori bo'yicha magistrat topshirganman, bir yil o'qiganman. 99 yilga kelganda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini qochqinlar komissarligiga topshirib AQShga kelganman 99 yilda oxiri. 2000 yildan 2018 yilgacha AQShga ketganman. Boshqa davlatga chiqmaganman, bormaganman, yashamaganman.
Endi Amerikaga qaytasizmi, Qo'shma Shtatlarga qaytasizmi endi?
Amerika deganlarda o'sha yuqoridagi masala bo'yicha men advokatlar bilan gaplashdim, qarang hali asosni aybi tomonidan isbotlamagan bir shaxsga shunaqa narsalar e'lon qilishdi. Aytganda O'zbekistonda shunaqa moddalar bor ekan, insonni shoni, sharafi, qadr qimmatini kamsitishan bir qayd sanalar ekan, o'shanchun ular bilan o'tirib hozir gaplashyapmiz shu masalani. Bu masalada ham keyin haligi 25 yil davomida uyga kelib o'z vazifasini bajarayotganda suiiste'molchilik qilgan, haqorat qilgan o'shalarga o'sha davlat xodimlariga ham sud masalasi o'sha masalani muhokama qilyapmiz hozir.
Endi apel qilasizmi, apellyatsiya qilasizmi sud hukmini?
Hozircha qilaman qilmayman deyayotganim yo'q, lekin o'sha advokatlar maslahat o'tkazgandan keyin ma'lum bo'ladida ertaga berish kerak hamma narsasi o'qib chiqqandan keyin advokatlar maslahatini oldindan keltirib bermoqchiman.
Ya'ni sud qaroridan norozisiz, a? Norozisiz sud qaroridan.
Bu yerda bilasiz, boshqa bir masala chiqdida endi. Agar o'sha muxolifatdagi harakatlar, uchinchisini aytdim sizga bilmadim, o'sha siz deydi masalan, Rossiyadagi davlatlar hozir o'shalar birlashtirib
lekin muxolifatni saflarida bo'lish jinoyat emas-ku, Sokirjon aka, muxolifat saflarida bo'lish jinoyat hisoblanmaydi-ku. Bu masalan Amerikada yashab bilasiz-ku buni.
Men sizni yaxshi tushunaman, lekin men hozir O'zbekistondaman, qonunlarga qara qanaqa qarayapti, shu narsa ham muhimda.
Ya'ni O'zbekiston qonunlaridan nima muxolifat mumkin emas ekanmi?
Yo'q, ro'yxatdan o'tkazilmagan nolegal tashkilotlar deb aytilyapti. O'zbekistonliklar kongressi tashkilotimiz bor, bu Washingtonda tashkil topgan, raisimiz Jahongir Muhammad, men u yerda o'sha matbuot kotibligi vazifasini bajarib kelaman.
Ya'ni Amerikada ro'yxatdan o'tgan tashkilot shunaqami?
Bor tashkilotimiz.
Endi Amerikada ro'yxatdan o'tgan tashkilotku, masalan Jahongir Muhammad tashkiloti, to'g'rimi? Buning uchun masalan o'sha Jahongir Muhammadni tashkilotiga a'zo bo'lding deb O'zbekiston sizni ayblashi naqadar to'g'ri deb o'ylaysiz?
Yo'q, bu yerda juda ko'p masalalar qo'yilgan, aslida bir fuqaroligi bor, bu yerga men taalluqli emasman. Mana rasmiy idoralar, ichki ishlar boshqarmasi tomonidan berilgan hujjat ham bor, konsulxona degan viza ham bor. Bir og'iz aytishim mumkin ediki, o'sha konsul, qarang, siz boryapsiz, lekin mana shu masalalar bor deyishi kerak edi, aslida ogohlantirishi kerak edi. Juda ko'p marta, hatto 10 yil davomida bular kelishdi, ketishdi, bosim o'tkazishdi, tintuv o'tkazishdi uylarda, lekin biron marta ha sizni o'sha qidiruvga qo'yganmiz, uylardan so'rashgan, qanaqa qidiruv, gumondor shaxs sifatida qidiruvga qo'yganmiz. Men qachonki qo'lga olganda
endi qaytib keta olar ekanmi? Zokir aka qaytib keta olar ekansizmi endi? Amerikaga hech qanaqa to'siq bo'lmasmi? Moneylik qilinmaydimi sizni qaytib ketishingizga endi? Biron bir shart qo'yilmadimi?
Yo'q, uni bekor qilish, kecha suddan kelib ketishimga ruxsat berilishi ma'nosida ruxsat berdi. Bemalol kelib ketishingiz mumkin, hech qanaqa to'siq yo'q. Hamma to'siqlarni olib tashlashdi.
Endi o'zingiz qanday baholaysiz mana shu vaziyatni? O'zingiz mana borib ko'rdingiz O'zbekistonda, o'zingiz tanangizdan o'tkazdingiz, nima deya olasiz?
Meni nuqtai nazarimdan, chunki bilishimcha, menimcha bir yangi kuch, bir eski kuch borga o'xshaydi. Bittasi boshqa tomonga, bittasi boshqa tomonga tortayotganga o'xshaydi. Agar aytadigan bo'lsak, bo'lib turgan bittasi o'sha insonga shunaqa bor, mana guvohlar ham tayyor, o'sha 159 boshqalar ham tayyor, aybingizni iqrorsiz, bo'ldi o'sha 25 yillik qamoq jazosi degani bor. Keyin yo'q, bizada vaziyat o'zgargan, davlatimizni siyosati o'zgargan, buning uchun insonparvarlikdan o'zgartirishimiz mumkin va bu shaxslarga jazo bermasi mumkin degan tushunchaga ega bo'lgan boshqa bir tomon ham bor ekanda. Rahmat,